man patinka.
Vasaros studija.
Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje Vasariški pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Mūsų studijoje šiandien grupė jaunų žmonių, kurie nusprendė, jog reikia laužyti atostogų stereotipus ir jie pasirinko kelionę į Karpatus. Mūsų studijoje kelionės organizatorius Rolandas Čižikas, taip pat kelionės dalyvis Mantas Radvilavičius, kelionės dalyvė Gailė Bernatonytėje ir Evaldas Jakučiūnas, įmonės Savaita Baltic International atstovas bei kelionės dalyvis
Vasaros studija. Vasaros studija.
Gailė, ne veltui sakoma, kad norint labiau pamilti savo tėvynę, reikia bent jau trumpam ją palikti ir tada pamatai skirtumus. Tai ar štai viešėdama dabar Ukrainoje pamatėjai skirtumą tarp to, ką turime mes čia, nes labai dažnai mėgstame įmanuoti, o kaip mes blogai sunkiai gyvename ir kai pamatai, jog valstybė, kuri dar tik pradeda galbūt kapanotis iš tam tikrų problemų, ar pajutote tą skirtumą?
Skirtumas tikrai yra, vien pasižiūrėjęs, kaip gyvena visi žmonės, yra tikrai gyvenančių ir gerai, bet dauguma matosi, kad gyvena labai prastai. Ir kainų atžvilgiu, kainos tikrai ten juokingos, palyginus su mūsų, tai net nesinori pas mus eiti į parduotuvės.
Taip. Na ir pajamos jau kiek kitokios,
ko gero. Pajamos jau ir kitokios ir tie kavinėse maistas tikrai labai skanus, bet kainos tikrai juokingos pas mus. Net vienas asmuo nepavalgys už tokią kainą, kokią ten gali pavalgyti dviesi, pietus normalius.
Na štai. O degalų kainos Ukrainoje dabar?
Degalų kainos tai nėra labai pigios. Tarkim, aš važiavau su benzininiu automobiliu, tai apie 80 euro centų kainuoja litras. O dyzelis truputį pigesnis, ten apie 74 euro centus pavertus iš jų grįžtų.
Taip.
Tai nėra labai kažkaip tai pigiau, bet nu vis tiek pigiau nei pas mus.
Taip, kas apie nes, prašau.
Aš dar norėčiau irgi bendrai taip apie tą visą Ukrainos grožį ir tas duobėtus kelius papasako. Tai vieni važiavus į Ukrainą, iš karto prasideda tokie blogi keliai, kad kaip čia lietuviai skundžiasi, kad mano ten gatvė yra viena kita duobė, tai ten aš nežinau, gal jie pražiltų, nes tai yra duobė ant duobės, tai visiškai yra netvarkomi keliai. Kas dar man buvo labai įdomu, kad tarkim, tai yra normuotos pinigų sumos, kurios yra bankuose. Ir tarkim, jeigu ateini su 50 eurų įsikeisti, tai dar jie tenai apsišneka, apsikalba, ar keisti, tau keisti, ar ne, ir ar jie turės pinigų. Bankomatai irgi atrodo likti gyvi žmonės. Po 5 valandų kažkur eina pailsėti ir tu pinigų paprasčiausiai negali išsimti. Arba jeigu laukia eilėje pinigų išsimti, visko gali būti, kad tiesiog pinigai baigsis. Ir tada daryk, ką tu nori. Na, aišku, galima ir su kortelėm atsiskaitinėti parduotuvėse. Kaip Gailė minėjo, tikrai yra mūsų akimis tai yra pigu. Nors kiti ukrainiečiai, kurie atvažiavo iš kažkokio kaimo, sako, kad būtent toj zonai, kur mes buvom,
yra brangu.
Kainos taip yra dirbtinai sukeltos dėl turistų. Netgi kai mes atvažiavom, degaliniai buvo viena kaina, Rolandas atvažiavo piltis benzino, jau žiūrim už valandos yra kita kaina. O Rolandas ten buvo tikrai dažnas svečias, nes jisai važiavo su 6 litrų benzininiu varikliu, tai jisai tenai dažnai lankydavos.
Rolandai, kiek degalų suvalgė tavo visur reikės per visą kelionę? Skausmingas klausimas, aišku.
Per visą kelionę? Daug.
Daug, ar ne?
Daug, jo.
Šiaip važiuojant tiesiog pačioj Lenkijoje, gerais keliais, tai nėra didelės sąnaudos, bet įvažiavus į Ukrainą, kai greitis krenta, vidutinis greitis krenta, ir paskui irgi kalnai prasideda, ten tie serpantinai, tai jau sąnaudos išauga ryškiai. Man kažkur tai kelioniai sudeginau apie 400 litrų benzino.
Na, kai tulas mūsų klausytojas gali greitai paversti tai į eurus ir paskaičiuoti kelionės išlaidas vienam automobiliui, bet vis dėlto jūs turite jau tam tikros patirties. Be jokios abejonės, dabar žinau, kad na, vasara prastoka pas mus, sako, reikia kažkur važiuoti, ieškoti saulės ir šilumos. Bet jeigu atsira žmonių, kuriems, pavyzdžiui, ir jūsų pasakojimas gali būti akstinas, na, kodėl nesuorganizuoti kelionę į tą pačią Ukrainą ir visą tai pamatyti savo akimis? Kokia pamoka, kurią jūs galėtumėt pasidalinti ir kurią reikėtų žinoti, galbūt išmokti namuose, pasimokyti iš svetimų klaidų, nors tai sudėtinga, ko gero, visi mes mokomės tik iš savo klaidų. Bet kas buvo toks netikėta, kas sukėlė problemų, ko galima išvengti, galbūt jeigu kitaip ruoštis, kitaip organizuoti. Ar kitaip keliauti.
Tegul saugosi karvių ant kelio.
O, vos ne Indija, ar ne?
Rytas, vakaras, praktiškai ryte iš kaimelių
išgenamos karvės į kalnus, o vakarais jos genamos atgal. Ir ten kaip maždaug vaikus iš darželio visi tik laukia pasiimti prie savo namų. Ir,
savo karvės, ar ne?
Nu, žodžiu, įspūdingas vaizdas.
Taip, galbūt samdyti piemenys jis ten, ja. Šiaip ko dar reiktų tenai tikrai pasisaugoti, tai net netidžių vairuotojų. Nes mūsų kelionės metu iš tikro buvo kelios matytos avarijos, dvi šių tragiškos. Tai va, tai reikia visada prisižiūrėti, kas priekyje važiuoja, kas gale važiuoja. Mhm. Mes radio ryšį visi bendravom, mes tikrai labai saugią kelionę apturėjom, mes greičio neviršinom, bet tenai šiek tiek kitaip važiuoja.
Evaldai, aš suprantu, kad ta vairavimo kultūra, kurią mes ir čia keikiame, kad ji yra ne tokia, kaip vakarų Europos šalyse, vis dėlto pajutote tą skirtumą, ar ne, mūsų vairavimo kultūra ir ukrainiečių?
Tikrai tai. Tai nėra tvarkingos mašinos, dalis tiksliau jų nėra tvarkingos, kurios serpantinų kalnais važiuoja tikrai daug viršindamos greitį. Mhm. Aišku, diržų ten niks nesisega ir po susidūrimų nu, tikrai liūdni vaizdai būna.
Aišku, gailiau, kad tu gali tai patarti merginoms ir moterims, kurios vis dėlto surizikuotų keliauti netgi ir tokiomis transporto priemonėmis, pavyzdžiui, visur eigiais į Ukrainą, į Karpatus.
Nusiteikti, kad tikrai bus streso, nemažai streso, bet visi įspūdžiai, visas gamtos grožis nugali viską.
Aha. Kiek suprantu, technika jūsų išlaikė, ar ne? Su ja sugrįžote atgal, bet gailė norėčiau tavęs paklausti, ar išbandymus išlaikė vyriški ekipažai, tai yra žmonės, nes tai yra svarbiausia. Tokias kelionės visada yra tam tikra prasme išbandymas, ar ne? Tu pamatai, koks iš tikrųjų yra žmogus vienoje ar kitoje stresinėje, kritinėje situacijoje. Nepasikeitė tavo požiūris į kai kurios vyrus?
Visiškai ne. Keista, bet tikrai visi išliko draugiškai, kad ir kokia situacija buvo.
Niekas nesipyko, niekas nekaltino kitų.
Čia viskas labai gražu.
Ir netgi tada, kai visur eigis vos neapsivertė.
Ir netgi tada. Sugebėjom išlipti ramus.
Na, tai yra svarbiausia. Man tai jau tau kokia didžiausia patirtis iš šios kelionės?
Net sunku būtų pasakyti, tai į vieną sudėt kažkaip turbūt neįmanoma, nes ten labai labai daug įvairių tokių smulkmenų. Galbūt, kurių jau pas mus nebėra, nes galbūt buvo kažkada prieš, tarkim, 20-30 metų, tai dabar žmonės panašiai gyvena ten šiuo metu. Ir reikėtų nusiteikti iš tikrųjų, kad ir, vat, ir kaip ir sakiau, ten ir su ta pačia policija, kad jie, jeigu sustabdo, jie tikisi gauti kažką. Ir tai buvo mums irgi sakyta dar prieš kelionę, kad jeigu stabdys, tai sako, būkit pasiruošę, kad reikės.
Tai aš tiesiog šiesiai paklausiu, ar jūs davėt kyšį?
Ne.
Niekada,
ar ne? Nereikėjo.
Nereikėjo, kažkaip vis tvarkingai, iš tikrųjų važinėjom, tai buvo tik tais vienas vienintelis va, tas susidūrimas, kestas, kada buvo sustabdytas, o daugiau visi, kiek važinėjom, tai neįstabdė tiesiog, gal net nebuvo progos, ai, tiesa, mes išvažiuodavom iš viešbučio ir jeigu mums reikėdavo sukti kairiau, tai būdavo postas policijos.
Taip.
Ir jie niekada mūsų nestabdė, jie netgi sustabdydavo eismą pagrindinio kelio, kad mes išvažiuotumėm.
Visi ekipažai, kad kartu pravažiuotų.
Taip, viena kolona pravažiuotų.
Ir čia mes esam prieš korupciją ir tikrai kaip europiečiai į va, būtent tą šalį, kuri galbūt už kelių metų bus Europoje, bandom tą atvežti, kad nu, tu geriau rašyk mum baudą, jeigu kažkur prasižengėm, bet mes tau kišio neduosim. Tai nėra skupumas, aš manau, tai nėra.
Taip.
Tai yra pamokai.
Taip, be jokios abejonės.
O jeigu apie gražesnius dalykus, tai iš tikrųjų labai maistas skanus. Labai skanus maistas. Ukrainiečiai tikrai moka gamint ir viską moka gamint. Ir sriubas, ir kepsnius, ir žuvį netgi tą pačią, vat net vienoje vietoje buvom nuvažiavę. Kai kurie norėjo upėtakių paragaut, tai kas ragavo, aš tarp kitko valgiau šašlykus, aš prisipažinsiu, kad nesu žuvies mėgėjas. Bet tikrai, vat maistas, jisai gaminamas greitai.
Kokybiškas.
Čia ir dabar viskas tvarkoj. Tik vat šiek tiek dar jiems reikėtų pašlifuoti gal tą aptarnavimo kokybę, nes iki to vat mūsų europinio lygio, tai dar tolokai kai kurios.
Na, bet tai malonu girdėti dabar iki mūsų europinio lygio, ar ne man tas dabar kalba.
Labiau, jau Alytuje aš galiu pasakyti, kad tikrai yra kavinėse ar baruose aptarnavimo lygis jau yra europinio lygio, o ten dar jiems tikrai dar šlifuoti ir šlifuoti.
Na, o kaip ukrainietės merginos žiūrėjo į štai tokius vyrus su lietuviškom vėliavėlėm ir visur eigiais.
Daug mojavo.
Šiaip visi labai palankiai žiūrėjo, mes pravažiuojam per kaimelį kažkur, tai vaikai irgi mojuoja, suaugę irgi mojuoja.
Ta prasme, žmonės normaliai komunikuoja, ne, jie bendrauja su jumis.
Džiaugiasi.
Aišku, na ir Karpatai, kalnai, vis dėlto, be jokios abejonės. Tie, kurie yra buvę Karpatuose, galbūt iš Lenkijos pusės, Ukrainoje, jie galbūt kiek kitokie teko man būti, bet tai buvo, oi, senai, tai buvo jaunystės laikais. Kalnai, žinoma, nesikeičia taip greitai kaip šalys ir žmonės, bet vis dėlto vertėjo, ar ne, kopti būtent su automobiliais į kalnus.
Jo, ten yra jau kelių pramintų ir važiuoja tikrai ne tik lietuviai, ten visi aplinkui lenkai, vokiečiai, slovakai, taip. Bulgarai, visi važiuoja aplinkui į tuos Karpatus ir yra tie keliai praminti, tik tie, kad visą laiką irgi gamta pakoreguoja tuos kelius. Tenka kartais ten ir valytą kelią, tarkim, būna užvirtę medžių, taip pat būna išgraužti tie keliai upių, kur apturėjom irgi vieną nusileidimą, paskutinę dieną, nu, tikrai ekstremalus buvo nusileidimas ir labai pasisekė, kad ten nelėjo, buvo sausa, tai tie keliai kinta. Netgi ir tais pačiais metais, kas važiuos ten pavasarį, gali būti vienokis pravažiavimas, kas vasarą. Važiuos vasarą jau lengviau gal bus, kas rudenį vėl sunkiau. Tai bet kalnai tuo ir žavi, kad netgi tą pačią vietą važiuojant, skirtingais metų laikais, skirtingi pravažiavimai bus ir sudėtingumas skirtingas.
Na, supratau, kalnai jūs jau pagavo Evaldai, bet ar pavyko jums tą White Baltic International vėliavą užkelti, nes, kiek suprantu, kelionės pradžioje buvo vienas iš tokių tikslų, ar ne?
Tai mūsų kaip ekipažo tikslas ir buvo tą vėliavą nunešti kuo aukščiau, arčiau debesų ir pasiūsti žinutę visam pasaulyje. Sakau, interpretuokit, kaip jūs norit. Mes turim savo požiūrį į tuos visus įvykius, kas vyksta Ukrainoje. Ir tai mums pavyko, aišku, ne iš karto, bet mes vis kilom ir White Baltic vėliava plevesuoja kilometro 598 metrų aukštyje. Tai yra vienas iš didesnių kalnų, kurie buvo aplink.
Tai vadinasi, tikslą pasiekėte,
taip,
ar ne?
Mes tikslą pasiekėm ir tikrai labai labai džiaugiamės ir apskritai džiaugiamės, kad mūsų įmonė irgi priėmė taip labai šauniai šitą iniciatyvą, kad mūsų direktorius su degančiom akimis sako, kaip faina. Davai, darom.
Kad kilo idėja tokia, ar ne, ir ją palaikė, kiek supratau.
Taip.
A tai reiškia, kad atsiras White Baltic International keliautojų klubas galbūt?
Kas ten žino?
Planuojant kitų metų atostogos, kodėl gi ne? Dar vienas klausimas, be jokios abejonės, kalbant apie kitus metus, visada norisi pamatyti. Tai savo kelionės įspūdžiais kažkokiu būdu socialiniuose tinkluose dar kažkur dalinsitės, ar ne? Nuotraukomis, vaizdo įrašais, tai galite gal pasufliaruoti ir mūsų klausytojams, kur visą tai galima pamatyti.
Na, kol kas tai yra asmeninėse Facebook'o paskyruose, bet tikrai dar leiskite šiek tiek mums palisėti, šiek tiek sugrįžti į realybę ir bandysim gal sukurti kažkokį tai puslapį, kur paviešinsim tą visą informaciją, galbūt su kažkokiais klausimais, nes nu, aš manau vis tiek tikrai atsiras galbūt kokia nors kita ekspedicija, kuri važiuos ir kuriems reiks to viso patarimo, tų visų išgyvenų, ką mes išgyvenu. Kaip va, norėčiau net paminėti ir padėkoti Tomui ir Ositai, kurie Kauno visureigių klubo nariai ir jie dviesi atvažiavo. Vyras su žmona atvažiavo, dviesi žmona su tuo visureigiu visur lipa. Tai va, tokiems žmonėms, kurie galbūt irgi šalytaus. Nu, vyras sakys žmonai, nu ką, šokam į automobilį, įvažiuojam. Ir jo, ir tada jie tą galės atsiversti Facebook'o puslapį. Mes, aišku, bandysim paviešinti, kad tikrai visi žinotų ir tikrai tą visą informaciją bus pasidalinti. Bet mes šiek tiek dar mintim Ukrainoje, tai leiskite dar mums sugrįžti čia.
Supratau, šiek tiek aklimatizuotis, ar ne, sugrįžus į vėsę.
Viskas bus tikrai gerai.
Kiek laiko praleidote kelionėje? Išskubėjote jūs Liepos 7 dieną, dabar už lango jau Liepos 19 diena. Kiek truko jūsų kelionė?
Jo, tai mes išvažiavom penktadienį vakare, o sugrįžome sekmadienį ryte.
Tai yra šį sekmadienį.
Jo, anksti sekmadienį ryte, tai ten 9 naktys. Taip, su kelionė. Pačioj Ukrainoje praleidome savaitę.
Savaitę laiko.
Kelionė truko tai 15-18 valandų.
Tai vadinasi, verta važiuoti į Ukrainą, verta važiuoti į kalnus.
Verta, tikrai verta.
Kągi, ačiū, šiandien mūsų studijoje viešėjo šios kelionės dalyviai, įmonės White Baltic International atstovas, kelionės dalyvis Evaldas Jakučiūnas, Rolandas Šižikas, kuris organizavo šią kelionę, Mantas Radvilavičius dalyvavęs šioje kelionėje ir Gailė Bernatonytė, kuri patyrė stresą, bet sako, jog nenusivylė nei kelionę, nei tais vyrais, su kuriais teko keliauti. Tad ačiū Jums už Jūsų įspūdžius, lauksime vaizdų. Na ir be jokios abejonės, jeigu planuosite kitais metais, galėsime palaikyti kažkokį ryšį tiesioginį, galbūt išgirsti tuos įspūdžius iš 1500 metrų aukščio. Kodėl gi ne?
Bandysim gal imti aukštesnius kalnus.
O, jau aukštesnius kalnus. Na štai, įveikus vieną viršukalnę, verta lipti į dar aukštesnę. Ačiū Jums ir geros dienos šiandien.
Dėkojame. Viso gero. Geros dienos.
Vasariški pokalbiai vasariškoje studijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Vasar.